я буду говорити сьогодні про те, в чому наші брати і сестри, зокрема з Кореї, мають дуже великий дефіцит. Чи знаєте ви, що християн не завжди називали християнами? Ви, напевно, також знаєте, як їх називали до 11 глави книги Діянь, до Антіохії. Їх називали учнями. І це характеризувало образ їхнього життя. Ще один термін, який можна перекласти як наслідувачі шляху, також використовувався до них. Але мені дуже подобається, як нас, християн, по сьогоднішній день, як це не дивно, називають мусульмани. Знаєте ви як? Люди книги. Люди книги. Це написано про християн в Корані, і цей термін вони також і сьогодні використовують, коли говорять про християн. На протязі історії християни по замовченню асоціювалися з Біблією. Заберіть Біблію як фундамент, і християнство перестане бути християнством. На ретріті нашому останньому церковному ми говорили про те, що в нас, в церкві, писання Біблія на місці, яке йому і належить. Так, ми розуміємо, що воно авторитетне, безпомилкове, і що, можливо, у нас більше проблем з молитвою, але тема Біблії – це тема, до якої ми постійно повинні повертатися. За всю історію серед всіх особистостей, які лише ми можемо перерахувати з Біблії або за часи християнства після Христа, немає кращої особистості, немає кращого прикладу людини, яка жила по слову, по Біблії, як сам Ісус Христос. Отже, тема проповіді – це Біблія в житті і служінні Ісуса. Біблія в житті і служінні Ісуса. Все життя і все служіння Христа, воно просто переповнене Біблією. Він сам названий втіленим Божим Словом. І того ми дуже-дуже поверхнево торкнемося цієї теми і вибірково. Всього лише декілька текстів. І ми відштовхнемось від такої тези. В житті Христа писання було фундаментом для. Двокрапка. Перше, для чого було фундаментом в його житті писання, на що, принаймні, я хотів би звернути вашу увагу. Це доктрина, це правильна доктрина. Як це не дивно. І перший текст – це Матфія, 22 глава, з 23 по 34 вірші. Одразу скажу, що на цей текст дуже багато левову частину інформації я взяв з проповіді Джона МакАртура з саміту про Біблію, до речі, на якому Тарас Миколайович був, і він може більш детально вам про нього розказати. Якщо ви будете зацікавлені в тому, щоб прослухати цю проповідь, дайте якось знати, я можу якось дати чи ссылку, чи скинути. Це, ну, чудова проповідь, я дуже вам її рекомендую. Отже, давайте ми прочитаємо цей текст, а Паша поможе нам. Будь ласка, я хотів би попросити вас переконливо, знайдіть Біблії, достаньте їх, якщо вони є у вас. Будь ласка, хай текст вашої власної Біблії буде у вас перед очима, якщо, звичайно, є така можливість у вас. Отже, з 23-го вірша. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять, ніби нема воскресення. І запитали його, та й сказали: «Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас 7 братів, і перший, одружившись, помер, і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. А по всіх вмерла й жінка. Отож, у воскресінні котрому з 7-х вона дружиною буде, бо всі мали її». Ісус же промовив у відповідь їм: «Помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Бо воскресінні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів». Бог не є Бог мертвим, а живих. А народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібрались разом». Давайте ми трошки поговоримо про те, хто такі садукеї взагалі. Садукеї – це домінуюча релігійна секта в часи земного життя Ісуса Христа. До речі, первосвященником в той час був саме Садукей, Каяфа, він був їхнім лідером. Вони зникли в 70-х роках першого століття, так як втратили лояльність римської влади, протекторат якої вони мали на цей час, час земного життя Ісуса Христа. Вони не вірили в Воскресіння, вони не вірили в ангелів і в більшість речей надприродного характеру. Чого так? З усіх текстів Біблії, що існували на той час, а це 39 книжок, які зараз ми сприймаємо як Старий Заповіт, вони богонатхненими вважали лише 5. Перших 5 книжок – це П'ятикнижжя Мойсея. Що, в принципі, і визначало їхню теологію, оскільки їхнє світобачення, оскільки вони не могли в цих книжках, що дивно, побачити якихось істин про воскресіння. Тому вони взагалі, в принципі, її відкинули. Всю іншу Біблію вони вважали таким собі коментарем до П'ятикнижжя, якому не варто було довіряти усьому. Фарисеї, в свою чергу, вони були дуже переконані в воскресінні, але вони серйозно дискутували на предмет того, в одязі воскреснуть вони чи ні. Якщо в одязі, то що значить? Надо постійно бути при параді. Це, до речі, пояснює те, як вони були вдягнуті постійно. А то вдруг вмру і воскресіння, я не в піджаку. Це не кінець. Вони вірили, чи принаймні дискутували на тему того, з вадами воскресна людина чи без вад. І також, як показує загадка, яка садукеями була придумана для фарисеїв, які були в опозиції один до одного, що вони вірили в інститут шлюбу, який збережеться після воскресіння. І садукеї завжди ставили в глухий кут фарисеїв саме цією загадкою, яку зараз вони задають Христу. Ну, це зрозуміло, і з цього ми можемо зробити висновок, що вони вірили в шлюб. Ну, все дуже просто, якщо вони серйозно дискутували на предмет того, вдітими вони будуть чи роздягнутими при воскресінні, то дуже легко було поставити їх в глухий кут такою загадкою. Вдягнений, не вдягнений, з вадами чи без, з дружиною чи без. Можна уявити, що фарисеї, які невдало одружились, були дуже нещасними, напевно. Фарисеї і садукеї, вони несумісні, як вогонь і лід, як два магніти, які, знаєте, один від одного відштовхуються, які неможливо якось притиснути один до одного. Але перед обличчям спільної загрози, тобто Ісус Христос, ну це зрозуміло, вони, фарисеї, садукеї, разом з іншими організаціями, а саме з книжниками, священниками і політичною партією Ірода, вони об'єднуються в одне таке, знаєте, змійне кодло і дружать разом проти Христа з таким ентузіазмом, з яким вони до того не ворогували один з одним. І можна уявити, як ці представники всіх цих організацій збираються в таку собі братську раду, і фарисеї говорять садукеям: ну що, ви вже йдіть, у нас вже аргументи закінчуються і уловки всі. Придумайте ви щось, бо ми вже не знаємо, що робити з цією людиною. І садукеї йдуть. І вони все, що вони найкраще могли придумати, представляють Христу, свій найцінніший козир. І вони намагаються зловити Ісуса в такій логічній нестиковці, логічній абсурдності. В своїй загадці вони посилаються на закон левіратного шлюбу. Учитель Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, нехай візьме його брат вдову. Ну, це міг бути або брат, або ще якийсь з найближчих родичів. У нас є приклади, наприклад, приклад Іуди, одного з синів Якова, це було ще до постанови, тобто такий звичай був в той час. Також Рут та Воос, це також яскравий приклад саме левіратного шлюбу. І на цьому вони якби будують цю таку собі свою загадку. Вони її представляють Христу. До речі, жоден з фарисеїв, як я вже сказав, він не міг дати відповідь, ну, нічого не міг представити саме з книжок, які були авторитетними для садукеїв, тобто з П'ятикнижжя, оскільки в самому Старому Заповіті дуже багато ссилок на воскресіння, і це не потребує доводження. Отже, вони представляють її Христу, і вони, ну, звісно, очікують тієї самої реакції. Але перша реакція Христа на найкраще що лише могли запропонувати йому садукеї, яка? Він говорить: помиляєтесь ви, не знаючи ні Писання, ні Божої сили. Ну, дуже, напевно, в їхню гордість такий ковш холодної води. В чому ж конкретно вони помилялись? Він далі говорить про це. Бо в воскресінні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. Тут Христос не має на увазі, що ми будемо повністю як ангели. Біблія вчить, що ми будемо вищі ангелі, оскільки ми будемо мати тіла, прославлені, подібні тілу Ісуса Христа. Тут Христос говорить про подібність в безшлюбності. Ангели, вони не народжують дітей, вони не пов'язують себе завітніми стосунками, так як ми люди. Шлюб лише для цього життя. І саме в цьому ми будемо подібні на них в воскресінні. Христос дуже ясно якби дає відповідь на питання, яке було поставлено йому. Але на цьому він не зупиняється, хоча міг би. Да? Йому дали таку загадку, він відповів на неї. Але в 31-му вірші ми читаємо: «А про воскресіння померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: Я – Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих». Текст, який цитує Ісус, можливо, ви знаєте, це 6-й вірш 3-ї глави книги «Вихід». Тобто, це друга книга Моїсеєва, книга, яка була авторитетною для групи людей, з якою зараз він веде діалог. Ну, це зрозуміло. Тобто, авторитетний для садукеїв. Пам'ятаєте, що я говорив про те, що вони вважали богонатним спочатку. Хтось може запитати, ну, він цитує текст, де Бог називає себе Богом єврейських патріархів. Так, при чому тут воскресіння? Як це доводить воскресіння? Так? Ну, справа в тім, що в наших, ну, якби зрозуміло все, але в наших перекладах немає цього слова, яке є в оригіналі. Але благо, що в нас тут серед нас є англічани, які допоможуть зараз нам. Віталій, як би було перекласти це речення «Я – Бог Авраама» на англійську? А якщо тепер дослівний і зворотній переклад «I am», то що вийде? «Я є». Це слово «Я є», воно є в оригіналі. Тобто «Я є Бог Авраама, Ісака і Якова». Якщо б Бог сказав «Я був Богом», то в Христа не було б цього аргументу, але Бог сказав, я є Богом, тоді, коли всі ці три патріархи були вже мертвими, і з часу смерті останнього пройшло приблизно 360 років. Бог говорить це Моїсею з вогня, ви пам'ятаєте цю історію, так? Я на цьому не зупиняюсь. Саме таким чином він доводить свою позицію, і він, як ми читаємо в 34-му вірші, закриває рот садукеям. Отже, і, до речі, дуже цікава реакція. Народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібрались разом. Треба щось робити. Тобто Христос ствердив доктрину про воскресіння, про немирущість душі, вирішив багаторічний спір і закрив рота найвпливовішим людям того часу, побудувавши весь свій аргумент лише на одному слові. Лише на одному слові. А якщо бути ще точнішим, то на часі діє слово. Бог не сказав «я був», Бог сказав «я є». Якщо б нам довелося дати відповідь на питання, про яке роками дискутують, про яке роками спорять, чи змогли б ми побудувати весь свій аргумент лише на одному часі діє слова? Христос зміг це зробити. І по якій причині? Він знав, як ніхто Боже слово. Він був його автором. І він повністю підкреслював його авторитетність і достатність. Сьогодні є вчителі, які дозволяють собі занехати цілі фрагменти біблійного вчення, цілі глави і книжки. Христос же ж, він стрепетом відносився до кожного слова, до кожної йоти, як він сказав. Чи схоже це на нас? Можна поставити собі таке питання. В паралельному місці в Луки 20 глава написано, що книжник, тобто людина, яка взагалі була за позицією Христа, говорить, що ти добре говориш, ти добре сказав, бо іншими словами, ти переміг в цьому диспуті між садукеєм і тобою. І чого ця історія важлива для нас, як я вже сказав, як ми відносимось до Біблії, до кожного слова, чи визначає вона наше життя? Чи відносимось ми також трепетом до кожної книги, глави, абзацу, слова, букви? Це питання до нас. Чи використовуємо ми всі засоби, весь спектр, який є в нас, зрілих людей, які поряд з нами, для того, щоб нам знати істину Божого Слова? Чи визначає Біблія наші доктрини, нашу теологію? Не слухайте людей, які говорять, що теологія не важлива. Важливо, я не знаю, Бог мене любить, і на цьому крапка. Це неправда, це не біблійна позиція. Теологія важлива. Якщо ми, наприклад, заперечимо доктрину про те, що Христос – це Бог, то нам треба перестати називатися церквою, закрити тут все, розійтись по домам. Доктрина – це щось непорушне, те, що не потребує доведення, те, на чому ми стоїмо, як на фундаменті. Христос будує свою доктрину виключно на Божому Слові. Отже, і Боже Слово повинно і наші доктрини визначати, чи не так? Можливо, Біблія в нашій бібліотеці займає десь місце між фантастикою і книжкою, знаєте, по садоводству. Не повинно бути так. Ми повинні поставити дійсно Біблію на те місце, де вона й повинна бути, на найвище авторитетне місце нашого життя. Бо якщо ми знаємо Біблію, ми знаємо волю Бога стосовно нашого життя. Отже, перше, в житті Христа Писання було фундаментом для правильної доктрини. Друге, в житті Христа Писання було фундаментом для боротьби з спокусами. Давайте відкриємо. Це саме Євангеліє Матфія, але вже 4 глава, з 1 по 11 вірш. «Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». А він відповів і промовив, написано, «Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Тоді забирає диявол його в святе місце і ставить його на наріжника храму, та й каже йому, «Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об каміння, коли не спіткнув ти своєї ноги». Ісус відказав йому, ще написано, «Не спокушай Господа Бога свого». Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього, «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». Тоді каже до нього Ісус, «Відійди, сатано, бо ж написано, Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому». Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Отже, диявол в випадку, який відбувся в пустелі з Христом, він використовує ту саму тактику, яку колись, декілька тисяч років назад, він використовує в Едемському саду з Адамом. Так? Він, як батько всякої неправди, знову намагається перекрутити Боже Слово. Адам спіткнувся на цьому, Адам впав. Але там, де Адам впав, Христос тричі вистояв. І він відповідає на перекручене слово справжнім, істинним Божим Словом. І тричі його відповідь дияволу починається зі слів «написано». Написано. Тим самим він в котрий раз стверджує авторитет Божого Слова. Всі три цитати, вони взяті з книги «Повторення закону». Для того, щоб нам частково зрозуміти суть цієї історії, у нас немає часу, щоб зараз в деталі вникнути, на превеликий жаль. Але для того, щоб частково зрозуміти, нам потрібно зрозуміти, хто в цей момент стоїть перед дияволом. Хто в цей момент стоїть перед дияволом? Бог, дійсно. Тобто Месія, Христос, це Божий Син. Він сам є Богом. І Іван, починаючи своє Євангеліє, називає його втіленим Божим Словом. Втілене Боже Слово. Тобто всі слова, які виходять з його уст, вони автоматично є Богом натхненими. Вони автоматично володіють божественним авторитетом. Чи міг Христос відбити нападки сатани власними словами? Ну, я думаю, що міг би. Але він чогось не робиться. Він не послуговується власним божественним авторитетом. Він зараз виступає там як людина, і він посилається на авторитет написаного Божого Слова. В тому числі, можливо, щоб залишити приклад нам. Чого це важливо для нас? Якщо сам Божий Син, втілене Боже Слово, безгрішний Месія, він послуговується написаним Словом, то наскільки більше цього потребуємо ми, грішні люди, наскільки більше це стосується нас. Ще раз, якщо сам безгрішний Христос він зсилається на Біблію в своїх випробуваннях, то наскільки в своїх випробуваннях повинні покладатися на Біблію ми? Я думаю, це дуже простий принцип. Як ми використовуємо Біблію? Як Ісус чи як диявол? Дуже часто ми використовуємо біблійні тексти для того, щоб виправдати себе в якомусь негідному вчинку. Ну, принаймні, я ловив себе на цьому, якщо бути чесним до кінця. Давайте ми подумаємо над цим, як ми інтерпретуємо Біблію. Ми просто жонглюємо текстами з Біблії так, як нам це заманеться, чи ми ставимо біблійний авторитет над нами і живемо, і намагаємося жити так, як Бог того хоче, так, як Він хоче бачити наше життя, скільки Йому воно належить, якщо ми Його діти. Отже, в житті Христа Писання було фундаментом. Для чого? Ми вже назвали. Перше. Для доктрини. Друге. Для правильної доктрини. І друге, для боротьби з спокусою. І третє, на чому я... Це не вичерпні пункти, їх набагато більше. Але те, на що я хотів би звернути вашу увагу, це проповідь Євангелії. Останній текст – це Луки, 16 глава, з 19 по 31 вірш. Це історія про богача Лазаря, всі, думаю, добре знають її. Але перш ніж почнемо її читати, дозвольте спитати, ну так, по пам'яті, про що історія про богача Лазаря? Про богача Лазаря, ага. Яка суть цієї притчі? Що Христос хотів нею сказати? Сергій Борисович сказав, можливо, чи скоріш за все ніхто не почув, не вірить в слово, не вірить ні в що. Дійсно, я колись думав, що ця притча, вона про пекло і про рай. Вона дійсно про пекло і про рай. Вона про положення перед Богом багатих і бідних. Але все це лише вступ або лише зав'язка до того найголовнішого, що Бог хотів сказати. Ну, давайте ми прочитаємо, і текст скаже нам сам за себе. 16 глава з 19 вірша. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно банкетував. Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватись кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж проходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий вмер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели. До речі, от де Авраам знаходиться, він мертвий, а в нього лоно є. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та й сказав: «Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря. Нехай мочить він у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучусь полум'ї цим». Авраам же промовив: «Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, хто хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас». А він відказав: «Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо 5 братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждань». Авраам же сказав: «Вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх». А він відказав: «Ні ж, бо отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються». Йому ж він відказав: «Як Моїсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри». Дуже ясний текст, в якому знову ж таки Христос стверджує авторитет Божого Слова, але тепер в якому світлі або в якому контексті? В контексті спасіння, потенціалу спасіння людської душі або в контексті проповіді Євангелія. Якщо ви хочете переконатися в цьому, також ви можете прочитати 16-й вірш цієї самої глави. Фарисеї прекрасно зрозуміли, що хотів їм сказати Ісус. До цього вони просили зробити його диво. І ви також, можливо, це пам'ятаєте, не дивлячись на те, що до цього моменту він уже і так багато чудес здійснив. І він тоді сказав їм: «Змійне кодло», пам'ятаєте. Фарисеї зрозуміли, що Христос тут відкриває їхнє невірство. До речі, Христос по хронології Євангелії через дуже короткий час він воскресив Лазаря. Я зараз не говорю про те, що він проводив паралель між Лазарем з притчі і Лазарем з Віфанії, якого він воскресив. Я лише хочу звернути вашу увагу на реакцію фарисеїв після воскресіння Лазаря. Ви, можливо, також її пам'ятаєте. Вони повірили, вони це чудо попливало якось на їхню віру. Навпаки, замість того, щоб повірити, вони почали шукати не лише смерті Ісуса, але й смерті Лазаря, який був беззаперечним доказом того, що Ісус – це Месія. Тобто, слова ці Ісуса, вони не були безпідставними. Христос цією притчою, він скеровує увагу слухачів на спасаючу силу Божого Слова. Ось, власне, в чому, якщо коротко зробити вижимку, в чому зміст цієї притчі. Коли Христос говорив до людей, по суті, це були різні проповіді на тексти Старого Заповіту. Ви можете переконатися в цьому, якщо просто перечитаєте життєпис Ісуса Христа в Євангеліях і виділите лише ссилки, які є на Старий Заповіт. Але в нас навіть не всі ссилки є. Є місця, про які ми навіть не знаємо. До чого все це? Як ми сьогодні намагаємось досягти невіруючих? Як часто ми використовуємо якісь плотські уловки для того, щоб потім провести плотських людей, і нам потрібно це саме потім, щоб утримувати їх? Сам Бог в плоті, він служив людям 3 роки підряд, після чого вони розіп'яли його. Не дуже то багато людей покаяли. Так, потім був день П'ятидесятниці, і це дійсно те, що Христос посіяв. Але на момент його розп'яття і смерті всі розбіглись, він один залишився. То чого ми думаємо, що ми більше Христа? Як часто ми беремо на себе прерогативу Бога і намагаємось якось форсувати події, і намагаємось якось покаяти ту чи іншу людину? Чого ми беремо на себе обов'язки Бога? Яка ж наша відповідальність в світлі всього вищесказаного, в світлі проповіді невіруючим? Це бути оцими людьми книги. Людьми книги. Ми маємо Божий дар в своїх руках, який по значимості, він більше чудес всіх, він більше воскресінь, які Христос здійснив. І інших чудес, які чудеса ви знаєте. Море розійшлось, сонце зупинилось, а Христос говорить, що найбільше, що ми маємо, це Його Слово. Як часто ми нехтуємо ним, як будто воно просто якийсь придаток до нашого християнства. Ми повинні бути самі захоплені цією книгою. Лише в цьому випадку ми зможемо захопити не якогось іншого. Отже, 3 моменти з багатьох інших, які ми не розглянули, в житті Христа Писання було фундаментом для правильної доктрини, для боротьби з спокусою і для проповіді Євангелія. Післанні до римлян ми дізнаємось, що все в житті християн допомагає на добре. Це один з найвідоміших християнських текстів. Так? Все допомагає на добре. А що є добром, відповідає наступний вірш, це преображення в образ Божого Сина, в образ Ісуса Христа. Як ви думаєте, чи важлива сфера відношення до Біблії? Чи схожі ми на Ісуса в нашому відношенні до Біблії? Хай кожен дасть собі відповідь на це питання. Один благочестивий чоловік минулого, він, говорячи про Боже Слово, сказав наступне. Нам потрібно війти в це Слово і їсти його. Часом воно буде доставляти нам біль, але воно оживить нас. Воно може роздягнути нас, щоб вдягнути, спустошити, щоб наповнити, збити, щоб потім підняти. Тим не менш, це все, що нам потрібно. Брати і сестри, це все, що нам потрібно. Більш нас нічого нема. Я говорив спочатку, що є люди, наприклад, корейці, вони не мають можливості мати хоча б один екземпляр Біблії. Вони повинні всією спільнотою придумувати якісь ходи просто для того, щоб прочитати її. Ми маємо зараз дуже багато. Ми зараз знаємо, як ніхто, як інші християни не знали раніше. Але, на превеликий жаль, так мало ми виконуємо, так мало ми живемо у відповідності з тим, що ми знаємо. Христос помер для того, щоб це слово стало діяльним, щоб воно могло спасти нас. Ми будемо згадувати також і про це. І коли ми згадуємо про Євангеліє Ісуса Христа, Його слово повинно займати в цій звістці місце, якого воно достойне. Так? Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за найбільший подарунок, який Ти залишив тут для нас, це Слово Твоє. Боже, дай нам, коли ми читаємо, коли ми якось вивчаємо, відноситись до того, що Ти говориш нам, як ніби Ти видимим чином говорив би до нас ці самі слова. Ми, Господи, такі слабкі, ми так мало представляємо себе, але ми знаємо, що в Тобі сила, А силу цю черпати ми можемо з Твого слова. Ми не можемо якось любити книжку, ми можемо любити лише особистість, лише Тебе і Твого Сина. Але Ти визначив інструмент для того, щоб це було можливим, це Твоє слово. Того дай, будь ласка, щоб книга Твого закону, вона не відходила від наших уст і від нашого серця. Амінь.